habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af Soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa Washington.
waa khamiis, waana 6 bisha December sanadka 2018. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada magaalooyinka qaar iyo weliba bogga v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa idiin daadihin doona anigoo cabdixakiin maxamed shirwac iyo weliba sahre ciidla nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada fiidnimo waxaa ka mida laba sarkaal oo ka mid ah milatariga Soomaaliya oo ku dhintay qarax miino gobolka Shabeellaha Hoose.
qarax maaragtay waxaa lagula beegsaday taliyihii maaragtay qaybta 12 April jenaraal Cumar Dheere iyo abaanduurihiisii oo maaragtay jenaraal Cabdicali Jamaame oo ka imaaday xerada ka imaaday ayaa qaraxa kula beegsaday wadada. jenaraaladu waa ay dhinteen, Ilaahay u naxariisto.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan ururada bulshada rayidka oo kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho, kulankaasoo ay talooyin ku aadaan sidii loo soo nooleyn lahaa wadahadallada Somalilan iyo Soomaaliya u soo jeediyey dowladda federaalk ee Soomaaliya.
soomaali marka maxay u baahan tahay? soomaalo xeer u midowdo cadaalad loogu xaqsooro, waa xubno aan kala maarmin aan loo yeelin xuduudo, waa sidaa xalka guuda nin walba ku xisaabtan. Horta anigu taasaan leeyahay, wadahadalkiina ha la bilaabo.
waxaa kaloon idiin haynaa barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan aanu ku eegayno noocyada gargaarka iyo sida loo gaadhsiiyo dadka iyo meelaha u baahan.
sidoo kale dhegaystayaal, waxaad idaacadda fiidnimo ku maqli doontaan barnaamijkii wargeysyada iyo waxa ay qoraan iyo weliba xubintii dooda gaabnayd. hase yeeshee, marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. qoyska madaxweynihii hore ee waddanka Mareykanka ee 40-aad George Herbert Walker Bush ayaa meydkiisa haatan ku sii sagootiyaya quburo ku yaalla amaba xarun ku taalla magaalada ay degan yihiin Houston ee gobolka Texas ee waddanka Mareykanka. diyaaradda sidii meydka Bush oo ka kacday magaalada tan Washington ayaa gaadhay magaalada Houston fiidnimadii Arbacadii, iyadoo xalayna lagu biriyey kiniisad ku taalla halkaasi, waxaana tareen gaar loogu diyaariyey lagu qaadi doonaa masaafo dhan 120 kilomitir ee dhanka waqooyi ee magaalada, iyadoo lagu barbar aasi doono xaaskiisa Barbara oo ay nolosha lamaane ku soo ahaayeen ama ay soo wada jireen muddo 37 sanaa, taasi oo horaantii sanadkan iyaduna dhimatay, iyo weliba gabadh u dhalay oo iyadana hore ugu dhimatay amaba uu dilay xanuunka kansarka ee dhiigga ku dhaca. Bush ayaa jimcihii hore ku dhintay magaalada Texas iyadoo da'diisu ay tahay 49 sano, iyadoo haatanna ammaan ilaahda shalayna 5 madaxweyne oo waddanka Mareykanka soo maray ay goobjoog ka ahaayeen baroordiiq loogu sameeyey magaalada Washington.
ugu yaraan 3 qof ayaa ku dhintay, 24 kalena way ku dhaawacmeen qarax ismiidaamin oo baabuur loo adeegsaday oo lala beegsaday xarunta booliiska ee magaalada Shambahaar ee koonfurta bari ee dalka Iran. warbaahinta dalkaasi ayaa sidoo kale baahinaya in rasaas badan ay ka dhacaysay goobta uu qaraxu ka dhacay iyo agagaarkeeda. maxamed xaadi maraashi oo ah guddoomiye ku xigeenka dhinaca amniga ayaa v o eda u sheegay in dadka dhintay ay ku jiraan 2 sarkaal oo booliisa. ma jiro ilaa hadda cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkan. bishii Oktoobar ee lasoo dhaafayna jabhad hubaysan oo gooni goosa doona oo ka dagaalanta gobolka Jaish al adi ayaa aftuubtay 12 qof oo kamida ciidamada ilaalada xuduudaha ee dalka Iran, kuwaasi oo ilaa hadda 5 kamida la sii daayey.
dalka Shiinaha ayaa dalbanaya in la sii daayo sarkaal ka tirsan shirkadda isgaarsiinta dhinaca isgaarsiinta ka shaqeysa Hawaii, kaasoo ku xidhan waddanka Kanada. saraakiisha dalka Kanada ayaa Arbacadii shalay shaaciyey in Meng Wanzhou oo ah madaxii maaliyadda ee shirkadda iyo weliba gabadh u dhalay aasaasaha shirkaddu ay ku xidheen magaalada Vancouver maalinnimadii Sabtidii, kadib markii looga shakiyey inay dacwoodeeyayaan cunuqabateynta Mareykanku ku soo rogay Iran. xadhigoodan ayaa imanaya isla maalintii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo madaxweynaha waddanka Shiinaha Xi Jinping ay wada gaadheen heshiis ah in muddo 9 maalmood ay hakiyaan amarada iska soo horjeeday ee dhanka ganacsiga.
hogaamiyeyaal ka socda dhinacyada ku dagaalamaya dalka Yemen ayaa Khamiista maanta shir uga bilaabmay dalka Sweden si looga arrinsado soo afjaridda dagaalka lagu hoobtay ee 4 jirsaday kana dhigay dalka Yemen meel malaayiin qof macaluul ugu dhimanayaan. ergooyinka dhexdhexaadinta ee ka socda qaramada midoobay ayaa miiska wada hadallada isugu keenay labada dhinac oo midkood Sacuudigu uu taageerayo kuwa kalena ay Iiraan dabada ka riixayso. Qodobka ugu horeeya ee lagaga wada hadlayo kulankaasi ayaa ah sidii labada geesoodba ay u ogolaan lahaayeen in kaalmada bini'aadaminimo ee caalamku bixinayo loo gaadhsiin lahaa dadka tabaalaysan ee ku sugan gudaha dalka Yemen.
Mid waxaanu wanaagsan dhammaantii madhegaystayaal meel kastoo joogtaanba halka warkaasi idinka soo gaaraya waa idaacadda Fiidnimo idinka imanaysa Washington. Wararka ka imanaya gobolka Shabeellaha Hoose ee Soomaaliya ayaa sheegaya in laba ka tirsan saraakiisha sarsare ee militariga Soomaaliya ay ku dhinteen qarax lagula eegtay meel ku dhow deegaanka dhanaan ee gobolka Shabeellaha Hoose. Saraakiisha dhintay ayaa kala ah taliye qaybta 12 Abriil ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya General Cumar Aadan Dabad oo ku magac dheeraa Cumar Dheere, iyo abaandulihii qaybtaasi 12 Oktoobar General Cabdi Cali Jamaame. Wararka ayaa sheegay in ay jiraan askar iyana halkaasi sidoo kale ku dhintay. Wariyahayaga Nuur Xasan Nuur ayaa arrinta ka wareystay guddoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka Shabeellaha Hoose Cabdifataax Xaaji Cabdulle.
Qarax wuxuu ka dhacay wadada Dhaar iyo jasiiro u dhexeysa oo Muqdisho soo aada, ayuu maaragtay qarax maaragtay waxaa lagula beegsaday taliyihii maaragtay qaybta 12 Abriil General Cumar Dheere iyo abaanduuridiisii oo maaragtay General Cabdi Cali Jamaame oo ka imaaday xerada ka imaaday ayaa qarax lagula beegsaday wadada.
Waa garta marka generaalada waxaa nagu maqaala ah inay dhinteen, ma xaqiijin kartaa warkaas?
Generaaladu waay dhinteen, Ilaahay u naxariisto. Warkaasi maaragtay waa warkii naga soo gaaray meesha dhacdadu ka dhacday, kulli saraakiisha iyo maamulka gobolka iyo kulli guud ahaan degmada maaragtay kulliba xogtaasi waana la soo siiyey. Waana maaragtay run ahaantii qaraxa aynu dhihi karno waxaynu ku weynay generaalo saraakiil qaali ku ahaa xagga naga, khaasatan xagga howlgallada.
Bal noo faahfaahi magacyada iyo xilalka ay hayeen labadaasi generaal.
General Cumar Dheere markii lasoo qaado wuxuu ahaa maaragtay sarkaalka administrative meesha ku geeriyooday, wuxuu ahaa generaalkii xukumayay qaybta 12 Abriil oo magaalada Muqdisho maaragtay iyo hareeraheeda ah. Marka meeshan wuxuu u joogay maaragtay caawin ay caawinayaan guuto la yiraahdo 14 Oktoobar oo ah ciidanka maaragtay magaalada marka la geeyey. Waxaana loogu talagalay maaragtay ciidanka hadda dhalaana degan in ilaa iyo Gandarshe iyo ilaa iyo Jilbarka iyo ilaa iyo dhanka kale maaragtay ceel wareegu dhankaasoo dhan in ciidanku qeybna maaragtay marka ka yimaadaan oo dhankan maaragtay soo doontaan, ciidankan kale oo degan dhanaanana inay xagga doontaan oo saraakiisha maaragtay ciidan xukumaan ay tahay maaragtay General Cumar Dheere iyo General Cabdi Cali Jamaame. General Cabdi Cali Jamaame hadda soo qaadna waa abaanduurkii guutada ninka operationka howlgallada u qaabilsanaay waaye, waana sarkaal hadda raggii hore ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ka mid ahaa. Hadda anigu intaan ka aqaano oo da'deeda ama cimrigii i gaarsiisay waxay xilliga Cabdullaahi Yuusuf ku xusuustaa taliyihii guutadii 9aad ee ilaa Ishalambood ilaa dhulkan oo dhan ilaa iyo Marka ilaa iyo maaragtay wadadan maaragtay number 10 wadada maaragtay aagaas oo dhan loo xilsaaro ayuu ahaa guuto aad u badan oo 2000 ciidan ku dhabaado aad u dhammaystirna waa u haysta xilligaasi. Marka generaalka Allah u naxariisto, labada generaalba Allah u naxariisto, run ahaantii inta kaloo la geeriyootayba.
Marka khasaaraha guud ee weerarkaasi lagu dilay labadaasi generaal, ma inoo faahfaahin kartaa yaas ku tuhmaysaan in weerarkaasi ay geysteen?
Kulley khasaaraha guud ee labada generaal gaaray kulley ilaa hadda qiyaasta maaragtay anagu aynu haysano waa cadanka maaragtay ama kooxda maaragtay ugu xoogan kooxaha mucaaradka ee Al-Shabaab. Waa ka warheysa kooxaha mucaarad oo dalka Soomaaliya ka dagaalama koor dhowr nooc ay u qaybsamaan, laakiinse kooxdan hadda ugu awood roon waxaan dhihi karnaa waa kooxdan Al-Shabaab la yidhaahdo waaye. Kooxdaasan ku tuhmayna anagu hadertaan khasaaraha guudna hadda maaragtay kulley waa khasaare kale waa uu jiraa kulley hadda maaragtay maadaama labadaas generaal ay ugu madax dheeraayeen hadda maaragtay kastoo maaragtay hawshoodii iyo in meydkii wixii la asturo iyo shaqadii hadda socota, laakiin insha allah khasaaraha guud hadday tahay maaragtay xag mafeed iyo xag maalba insha allah waa dib ay arrintaasi maaragtay kasoo xaqiiji doonaa.
Wahagaag dhegeystayaal, kaasi waxa uu ahaa guddoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka Shabeellaha Hoose ee Soomaaliya Cabdifataax Xaaji Cabdulle oo warramaya wariyahayaga Nuur Xasan Nuur.
Washington ayaad nagala socotaan fiidnimo wanaagsan baan idin leenahay meel kasta oo aad naga maqleysaan. Magaalada Muqdisho waxaa maanta kulan ku yeeshay xubno ka socda ururada bulshada rayidka. Kulankoodaasi ayay kaga hadleen wadahadalladii muddada hakadka ku jiray ee u dhexeeyay Soomaaliland iyo Soomaaliya. Gabagabadii kulanka ayay soo jeediyeen talooyin ku aadan sida dib loogu amba qaadi karo wadahadalladaasi. Wariyaha VOA da Seynab Abuukar Maxamed ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Muqdisho.
Kulanka oo looga hadlayay caqabadaha hortaagan wada hadalka Soomaaliya iyo Soomaaliland ee qaabka ay tahay in loo wajaho ayna soo qaban qaabisay dalada ururada aan dawliga ahayn ee koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya Sosonsha ayaa waxaa ka soo qayb galay xubno ka kala socday bulshada rayidka, siyaasiyiin, qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka iyo mas'uuliyiin hore oo xilal ka soo qabtay dawladda Soomaaliya. Saciid Qorsheel gudoomiyaha xarunta tala soo jeedin isla markaana ka mid aha wasiiradii dawladda Soomaaliya u matalaye wada hadalladii ugu dambeeyay ee dhinacyadan ku dhexmaray dalka Turkiga ayaa sheegay in aan daacad laga ahayn wada hadalka isla markaana arinta qadiyada wada hadalka ay dawladda dhexe u marayso si ka duwan sidii loo baahnaa.
Inaga hadda wali miyaan maqashan Soomaaliland arrimaha waxa qabilsan hebel ba qabilsan ama wasaaradaha ba qabilsan ama xafiiska ra'iisul wasaaraha hoos tagta ama xafiiska madaxweynaha hoos tagta lama hayo maalintii loo baahday la yiraahaa soo ururiya aan diyaarada raaxno meeshii lagu wada hadlay aan tagno xaga wada marka arintaas waxaan qaba daacad laga maaha wada hadalka sababtoo ah iyagu sidii wax raadinayaan wax rabaan inay waxa yiraahaan anagu Soomaali waaban kamid ahayn aan si toos u kala baxno anoo qaba hadii la rabo waxa lagu wada joogayo xafiiska shirka horantii Soomaad dareemi kara in aad looga hadlay waxa lagu wada joogi karo hadda in aad ha fiican maxaa shalay markii la isku yimi maxayna ku wada nimi maxaa la wada saxaxday maxaa heshiisku ahaa halka caalan aan haysana makii aynu markii hore lagu midoobaa mise waa calaamad kala jiray oo maxay ahayd wax lagu qaybsanayay hadii la yiraahdo qaybsiga guud ma waxba wali ka maqan.
Boqor Maxamed Jaamac oo ka mid ah salaadiinta ka soo jeeda gobolada Waqooyi oo kulanka ka hadlay ayaa xusay in qaabka kaliya ee xalka lagu heli karo ay tahay in dib loogu celiyo talada dhinaca dhaqanka si loo gaaro isfaham dhab ah.
Waxa markaa anigu aan aaminsanahay dhibaatada Soomaali haysata waxay kaga dhacday siyaasiga ayay kaga dhacday meel kasta ha joogey Soomaali markii hore waxay isu keentay baahiyaha isu baahiyihiin waxaana isu keenay oo hoggaan u ahaa inay midoobaraysi yimaadaan waxay ahayd dadka dhaqalka dhaqanka ay ahaayeen waxaan leeyahay ma ha lagu soo celiyo midnimadii Soomaaliyeed dhaqankii Soomaaliyeed iyo ururadii bulshada iyo hablihii iyo haweenkii Soomaaliyeed ha lagu dib loogu soo celiyo daacadnimana ha la helo dad adag baynu nahay dad isu baahan baynu nahay waxaan leeyahay Soomaali waa dad walaal ah waa dad ehel ah waa dad isku diin ah waa dad isku dhaqan ah waa dad isu baahan laakiin midnimada si uu gama wada hadli karno siin uma wada aaminsanin siin waxa laga yaabaa inaan isu wada aaminsanayn marka iyo rag la midkaaba
sidoo kale nabadoon bedel jaamac xirso oo ka mid ah xagaradka Muqdisho kana mid ahaa mas'uuliyiinta kulanka ka hadlay ayaa ugu baaqay dawladda federaalka in ay dib u bilowdo wada hadalada talaabo kastana ay u qaado sidii midnimada lagu heli lahaa
Soomaali marka maxay u baahan tahay Soomaalo xeer u mudowdo cadaalad loogu xaqsooro waa xubno aan kala maarmin aan loo yeelin xuduudo waa sida xalka guudanin walba ku xisaabtan horta anigu taasan leeyahay wada hadalkeena hal bilaabo waxa kale soo haray midnimada Soomaaliya waa muqaddas wax kasto oo lagu heli karaan hal raadi hadii caasimada laga bedelayo Muqdisho Hargeysa loo bedelayo hal loo qaado ayad quraan ama hadii madaxweynaha reer Hargeysa qaadanayaan oo lagu helayo midnimo hal la siiyo hadii kontanka wasiir ba reer Hargeysa la siinayo ku qalcayaan hal la siiyo war waxa laala wixii midnimada Soomaaliya lagu helayo
ugu dambeyntii gudoomiyaha Sosonsha Diini Maxamed Diini oo gabagabadii kulanka ka hadlay ayaa sharaxaad ka bixiyay sababaha keenay in kulankan ay qabtaan
waxa jira dareen ay qabto shacabka Soomaaliyeed qabaan gaar ahaan bulshada rayidka wada hadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya inaan sidii ay ahayd loo waajihin dawladdana qorsheheedu uusan cadayn yaani mar hadaan jirin qorshe dawladeed oo cad يعني إني وح سعدان وعد كانس بالشدة رأيت مركز إني أرنكاس كتلد يبتو ما ضح ذكرن كنا يعني تلسو جدين تا يوجد بيان شعب كصوماليين يوجد بيان ولي أنا يعني كمديهن شعب كصوماليين كمديهن يوجد بيان مركز أنا مسؤولي دينا قبل شرعي دهان أيام قدني إني أرن كان أنا سياسة سياسيين ماهم وحن هاي أنت بدن ضد ومصلحة الجود ومضة كتلية أنا وكم فيرن لنا سياسة يوم لها خلاف كجيل يوم لها لسويس وحن كفيرن هنا مصلحة الجود جريتان قرن سوماليات ونبضة وحصلون هل كاسن كفيرنين
سك الصعيب تهاي مسؤولين تكلن ككهد لي أيا أنتو ضبطن إسكو أركتك أهين جد كأي تهاي إن وده هذلا ده سومالي يي سومالي لان لا مرو هدنا وحاي كسناين إن أنا جرين قرش الدولات أو عد تا أو أتكيسي سيدا أي شيءين إن وده هذلا ده ويسي السودان وحنا يقدم بين كتليين إن دبلو أم بقادو وده هذلا ده أو أن لسياسة دينين سي مسلحة دقود جريتان كقرن مدى سوماليات لو قارو سيدا بابوكر محمد VOA مقدشو
أدب مهتم تيسين بابوكر محمد أو ربحين تاسي مقدشة نوغس ودرتي هالكاد نقل لغي سانيسان هو VOA واشنطن هاتنا كسور دواذا برنامج كي بندقى VOA أو تضبات كستمال خميستا أكاد لغي ستان لان تاف سوماليات VOA تضبات كان وحو برنامج كوكسر بسيني هاي gargaarka iyo sida loo qaybiyo iyo meelaha u baahan sida loo gaarsiiyo waxay noo soo diyaariyay Cabdi Xakeen Maxamuud Shirwa
kuna tii wanaagsan dhammaantii madhagaysteyaal ku soo dhawaada markale iyo barnaamijkeenii bandhiga VOA waana todobaadkan kaga hadli doona noocyada gargaarka ee la bixiyo iyo waliba hanaanka loo bixiyo ama loo gaarsiiyo meelaha u baahan gargaarka binaadamnimo ayaa ah mid ay kaalmahaan u fidiyaan dowlado shirkado ganacsi ururo aan dowli ahayn iyo weliba ashqaas gaar ah kuwaasoo gargaarka siiya dalalka faqiirka si ay saboolnimada hoos ugu dhigaan isla markaana ay horumar ugu sameeyaan cabdiraxmaan cali xirsi oo ku magac dheera buraale waxa uu guddoomiye ka yahay xarunta dhinaca la talinta ka shaqeysa oo lagu magacaabo haasi consulting fadhigeeduna yahay magaalada hargeysa waxaana uu inoo sharaxayaa qaybaha amaba noocyada gargaarka ee la bixiyo
saddex qaybood oo laba qaybood aad maartay u falfalaray ina ma u weeyeen qaybta koowaad waxa la gargaarka binaadeenimo ama humanitarian aid qaybta labaad ee weyn iyadana waxa la yiraahdaa gargaarka horumarineed ama development aid oo dadka saarnaa systemic aid ah aan qaybta saddexaad oo aad yar waxa weeyaan qadaqooyinka ama charity aid baa laga hadlaa marka saddexda qaybood bay u bedeleen oo laakiin labada qaybood ee hore ay xog badan leeyihiin
sida ay indho soo tilmaanay qaybaha gargaarka ee la bixiyo ayay ugu muhiimsan yihiin gargaarka bini'aadamnimo iyo waliba kan horumarineed haddaba muxuu qabtaa kan bini'aadamnimo oo ay taageero ka helaan malaayiin qof oo ku dhaqan wadamada saboolka waxay noo sharaxaysaa Faadumo Faarax oo agaasimanka hay'adda Hirda oo xarunteedu tahay magaalada Amsterdam ee waddanka Holland
midka anaga hadda aan qaano oo hadda meeshaan hormaynaan ka hadalno waxa weeye humanitarian aid ka oo kaas marka waxa weeye macnihiisa sidii loo badbaadin lahaa dadka noloshooda ama macnaha noloshooda sidii loo badbaadin lahaa markay waxyaabo badan wax dhibaato ay dhacaan sida dhul gariir markuu dhaco kale abaarax markay dhacaan tsunami markuu dhaco kale macnaha dadka sidii loo badbaadin lahaa waaye sida badanna waxa weeye short term waa waqti gaaban oo ma aragtay ilaa 6 bilood ilaa iyo sanad iyo bad oo kala ah
goobaha alaabo laga fuliyo oo duruufo ahaan kala duwan ayaa qolaba uu si u soo gaaraa gargaarku haddaba sidee ayuu gargaarka bini'aadamnimo ku yimaadaase goorma ayaa la qabtaa waa tan mar kale Faadumo Faarax
markii waddanka ay ka dhacdo waxyaabo uu asaga una qaban kareen hadda kasoo qaad Soomaaliya kale 2011 iyo 2017 waxaa ka dhacay abaaro aad u waaweyn oo ma aragtay awood aysan u lahayn dawladda markaas ka jirta meesha inay wax ka qabato markaas waxa waay markaas international UN ka markaas waxa la sameeynaa in la dhaho wadankaas waxa ka dhacay hal caawiyo hadda ka soo qaad tsunami iyo kala wadamada ka dhacay ayagoo wadamadii ahayn wadamo oo wax ma aragtay wadamo oo دولد في عني حتى كجوت أيها الدنيا أودوا لهم يبقى دعينا أيهود تذان مركز والعاونا يا مركز وحاسو إساسو كممكن عضا يا القبطة المنتريا إيدك
sidoo kale Cabdiraxmaan Buraale ayaa dhankiisa qabay inay tahay dadaallo loogu talagalay in lagu badbaadiyo dadka baahan.
Haddii qor waxay dadku la soo yaacaan ama haddii dawladda ha noqdeen ama hay'adaha noqdeen ama UN-ka ama marketeen kuwa hay'adaha marketeen caalamiga ciddii doonqaba ha noqoteen waxay isku dayaan inay aadamka dhibaataysan in dibta lala soo gaaro wixii ay kaga baxan lahaayeen. Haday tahay maaragtay in cunto loo keeno, haday tahay in biyo loo keeno, haday tahay in dawo loo keeno, haday tahay in ur loo keeno, haday tahay in guryo loo dhiso, haday tahay in la daadgureeyo oo meeshii ay joogeen masiibo weyn ka dhacday oo laga daadgureynayo.
Si gargaarka bini aadamnimo uu si habsamiyo ugu fulo ayaa ay muhiim tahay in la raaco mabaadi'da ku qotoma inay si cadaalad iyo hufnaan u hirgalaan arrimahaasi. Waa sida ay tilmaamayso Faadumo Faarax.
waxa way waxa jira wax la dhaho humanitarian aid principles waxa la haajira oo ah in humanity ga ama dadka dhibaatooyinka haysta la aado oo meeshas laga bilaabo oo action si loo noloshooda loo badbaadiyo caafimaadkooda loo sugo human rights kooda ama xuquuqdooda loo ilaaliyo waxa kale kamid ah principle ka impartiality waxa la dhaho iyadana oo ah in ma aratay basis needs-ka oo dadka la aado oo markaas priority-ga taa la siiyo. Waxa kale oo aydana jirta independence waxa la dhahay aydana oo ah in macnaha marka dadkaas wax bixinaya inay ahaadaan cid aan cidna ku xirnayn oo qofna aan ku xirnayn ma aragtay dowlad aan ku xirnayn dhaqaale aan ku xirnayn ciidan aan ku xirnayn oo ka madax banaan wax kasta. Midda ugu dambeysa waxa tahay neutrality waxa la dhaho oo dadka humanitarian actors-ka ah waxa loo baahan inay ahaadaan dad aan qoloyinka dagaalamaya dhexdooda ku jira oo ka madax banaan haday noqon lahayd political ama diin ahaan ama ideology dad ka madax banaan inay noqdaan
dhaqaalaha lagu maalgeliyo gargaarada kala duwan oo marka horeba ku jira gacanta qaybaha aynu soo tilmaanay ayaa noqda hantida lagaga jawaabayo baahida bini'aadamnimo marka ay timaado waxaana halka looga baahan yahay in la ogaado si looga jawaabo qayb ka qaata hay'adaha oo xil saaran warbaahinta iyo waliba qaybo kale
inta badan meelaha masiibadu ka dhacday ayaa laga soo qaydiyaa UN-ka oo kale ama United Nations-ka oo kale waxay leeyihiin hay'ad u qaabilsan isku dubaridka maxaa la yiraahdaa mucaawinooyinka oo inta badan maaragtay qeybaha xar iyo qorsheynta UN oo jaalla yiraahdaa hay'adaha kale ee caalamiga ah ee inta badan gargaarka ka shaqeeya oo runtii aad u xoog weyn iyaga laftooda saasoo kale maaragtay qeybay soo jeediyaan waxaa qayb ka qaata in maaragtay qeybo laga keeno meel miiriyaha oo runtii soo faafiya in dad masiibo ay ku jiraan dagaal ku jiraan dhibaato jirto abaara ay haystaan gaajoonayaan dad baxdinoonayaan dabadeetana dowladaha caawimada bixiya iyo hay-adaha caawimada bixiya iyo kuwa ay soo mariyaan ayaa isu taga dabadeetana waxaa la isku dayaa in dadkii masiibadu ku dhacday wax la gaarsiiyo
sidoo kale gargaarka horumarineed ayaa isna ah mid si toosa amaba si dadban loo siiyo dowladaha u baahan iyadoo xukuumadahooda lala macaamilayo amaba loo soo marinayo xarumo kale si ay u fuliyaan Abiib Axmed waxa uu muddo dheer ka soo shaqaynayay arrimaha gargaarka
gargaarkan horumarineed inta badan laba nooc ayaa loo bixiyaa mid waxa weeye waa mid deeqa oo wadanka si toosa loo siiyo si uu arrimahaasi wax uga qabto ka kalena waa amaah oo amaahan baa loo siiyo wadanku iska soo celiya marka gargaarkan marka qaar waxa dhacday labada wadan ay si bilateral oo laba dhinac oo kala saxdaan marmarna waxa la yiraahdaa marti lateral baa la yiraahdaa iyo wadamada deeqaha bixinaya waxay sii mariyaan hay'adaha ay sii mariyaan sida bangiga adduunka oo kale iyo hay'adaha UN-ka oo kale iyo say wax uga qabtaan
inta badan dhaqaalaha lagu maalgeliyo arrimaha bini'aadamnimo oo ka yimaada dhinacyo kala duwan ayaa sida ay Faadumo Faarax sheegayso muhiimaddu ay tahay in gaajada lagula dagaalamo isla markaana laga saaro wadamada soo koraya faqriga
developmentiga horta meel waxa weeye waxa loogu talagalay developmentiga in lagu la dagaalamo gaajada oo ma aragtay waana wax structural oo socda oo loogu talagalay in economic wadanka lagu kordhiyo institutional capacity loo sameeyo institutional inay noqdaan kuwo adag wax qaban kara social development ma aragtay waxyaabo waxa weeye aan ahayn immediately wax hadda loo baahan yahay laakiin ah wax la rabo wadanka in lagu dhiso gaajada looga saaro marka difference-ka waa ka marka waa wax structural ah oo waqtiga ay soconayaan xataa iyo maaragtay ujeedada laga leeyahay xataa ay ujeedo dheer tahay oo la rabo ugu yaraan waqtiga ugu yar wax weeye 5 sano waay 5 sano markay dhamaato dana 5 sano kala la bilaabayaa marka waa wax dheer oo la rabo in wadamada looga saaro gaajada wadamada soo koraya Faransiga waa ka kana waa immediately waa almost 18 months waay kana waxa weeye wax la rabo in looga saaro dadka gaajada waqti dheer qaadanayo waay
marka laga yimaado dawladaha iyo hay'adaha ama ashqaasta gacanta ku haya arrimaha gargaarka waxaa sidoo kale si gaar ah loo xusaa in dawladaha deegaanadooda laga fulinayo ay sameystaan qorshe horumarineed oo ay ku weelayaan gargaarka horumarineed waa sida ay sharaxayso Faadumo Faarax
horta mid kale dhahayo development aid ka oo bilateral agreement lagu bixiyo waxaa laga shaqeeyaa dawladda marka dawladdaas waxay leedahay national development plan wax la dhaho oo ayaga u qoran oo ilayhiin anaka sanadaha soo socda waxaan rabnaa intaas oo xud inaan sameeyno waxbarashadeena inaan heerkaas gaarsiino dhaqaalaha macnaha ayaga waxay leeyihiin development plan u qoran marka bilateral agreement dawlad ay la gashana development plan kaasi ku xisaabtamaysa meesha ay ka kabi karto ayadoo waliba haddana ay jiraan hadda sanadahan oo kale waxaa jira sustainable development goals hadda maqashay ma aqaan oo ka yimid UN ka
iyo olasha horumarka waara ayaa la yiraahdaa sustainable development goals
ha iyo olasha development waxa dhaha horumarka waara kaas ki koray waxa la jiray millennium development goals marka UN ka koos laga soo sameeyay ayaa wadan walba wuxuu ku sii xiraaya national development plan kiis kaasa marka funding lagu siinayo marka multilateral agreement ama bilateral agreement la sameeynaayo waxaa laga jaan qaadaya wadankaas muxuu yahay asaga development plan-ka u degan
si ay u hirgalaan arrimahaasi bini'aadminimo ayaa sidoo kale la tilmaamay inay muhiim tahay jiritaanka shuruudo ay ku hirgalaan gargaarka horumarineed kuwaasoo si gaar a loo eego islamarkaana ay ka mid yihiin arrimaha xuquuqal insaanka maamul wanaaga iyo la dagaalanka musuq maasuqu waa kan mar kale Abiib Axmed
gargaarkaas haddaba shuruudo ayuu inta badan leeyahay shuruudaha lagu xiray waxaa kamid a kaa horumarinta xagga maamul wanaaga iyo dimuqraadiyadda wadanka xuquuqal insaanka halka uu ka taagan yahay la dagaalanka musuqmaasuqa iyo xorriyadda hadalka iyo warbaahinta laftigeeda ayaa lagu eegaa marka wadamada inta badan kuwaasi si fiican uga soo baxay ayaa gargaarkaasi si toosa u hela
bixinta gargaarka oo mara hanaan kala duwana waa aynu ka tilmaami karno gargaarka deg deg ah fidinta gargaar cunto mid milatiri oo mararka loo baahdo la fidiyo iyo weliba kuwo kale waxaana gargaarka horumarineeda lagu tilmaamaa inuu muhiim u yahay in wadamada faqiirka ah uu gacan ka siiyo inay saboolnimada ka soo baxaan waxaana xilliyada qaar dhacda in dalalka u baahan la siiyo deeq toos ah amaba waxa afqalaad loo yaqaano grant taasoo sida ay Faadumo sheegayso labada qayboodba ku jirta waa gargaarka horumarineed iyo weliba ka bini aadamnime
grantsku waa labadaba waay grantska grantsku waxa weeyaan humanitarian aid kana dee oo garan la-aan maku soconayaan oo labadaba waa la siiyaa laakiin waxay ku kala duwan yihiin waqtiyada la qaadanayo iyo dadka ka kala shaqeynaya hadda humanitarian aid ko kale waa more waa wax direct ah waa raashinka la qaybinayo daawada la qaybinayo maxaasoo dadkiyo guriya la siinayo waxyaabo degdeg ah oo basic ah basic humanitarian rights ka oo ma aragtay oo markaas qofka uu hore uga baahan yahay waa kuwan dadka xataa ka shaqeynaya waa dad saas ah oo aan ahayn technocrats aan ahayn kuwan development-iga waa more dad oo ma aragtay ka shaqeynaya siday long term objectives-ka ay u qaadan lahaayeen oo ma aragtay waxyaabo badan oo waxbarashada wadanka sidee loo hagaajiyaa shaqo sidee loo sameeyaa dawladda sidee bay ku noqotaa democratic oo macnaha waxaasay ka shaqeynayaan qoladan laakiin waxa waa justi markaas waxaa taagan life saving aa lahaa
noocyadan gargaar ee aynu soo tilmaanay ayaa ka socda qaybo ka mida deegaanada soomaalida iyadoo laga hirgeliyo mashaariico kala duwan oo lagu baritaaraya qaybaha nolosha waa kan mar kale Cabdiraxmaan Buraale
walaal waxay u badan tahay dhulka soomaalidu degto ama soomaalia ha noqoto ama soomaaliya waxaa u badan gargaarka maaragtay bini aadamnimo ama emergencieska kuwa maaragtay markay wax dhacaan maaragtay lala soo cararayo way ka socdaan runtii mashaariic horumarineed hadday noqoto maaragtay somaliland iyo hadday noqoto soomaaliyaba waa la dhisay airbodo waa la dhisay dekedo waa la dhisay maxaa laga baay mashaariic waaweyn laakiin waxay u badan yihiin oo hay'adaha iyo dawladaha la shaqeeya intaba ay u badan yihiin dhinaca gargaarka. Runtii baahida haddii labadooda la eego waa loo baahan yahay runtii oo gargaarka aad baa loogu baahan yahay oo dad badan oo runtii dhibaataysata.
guud ahaanba dhegaystayaal, waxaan intaasi ku soo gabagabayn doonaa barnaamijkeennii bandhigga v o a toddobaadkan. Taniyatin barnaamijkan oo kale isugu iman doono sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay cabdixakiim maxamuud shirwac oo inala socodsiinayey islamarkaana inoo soo diyaariyey barnaamijka bandhigga v o a-da ee toddobaadkan.
mar kale dhammaantiinba dhegaystayaal, fiid wacan oo wanaagsan ayaan idin leenahay meel kasto aad joogtaanba. qaybyo kala duwana idaacadda fiidnimaynu gudbi doonaa qodobada aad ku dhegaysan doontaan idinku soo maqanna waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban iyo weliba barnaamijkii wargeysyada iyo waxay qoraan. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka oo rugan elisa.
ugu yaraan saddex qof ayaa ku dhintay, 24 kalena way ku dhaawacmeen qarax isbiidaamun baabuur loo adeegsaday oo lala beegsaday xarun booliis kuleeyo ku taala magaalada Shabahaar ee koonfurta bari ee dalka Iiraan. warbaahinta dalkaasi Iiraan ayaa lagu baahiyey in rasaas badani ay ka dhacaysay goobta qaraxu ka dhacay iyo agagaarkeeda. maxamed haadim raashi oo ah guddoomiye ku xigeenka arrimaha ammaanka ayaa sheegay in dadka dhintay ay ku jiraan laba sarkaal oo booliisa, mana jirto ilaa hadda cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkan.
qoyska madaxweynihii 14-aad ee waddanka Mareykanka George Herbert Walker Bush ayaa meydkiisa ku sii sagootigaya magaalada Houston ee gobolka Texas ee waddanka Mareykanka. diyaaradda sidee meydka Bush oo ka kacday magaalada Tan Washington ayaa gaadhay magaalada Houston fiidnimadii Arbacadii, iyadoona xalayna lagu bariyey meydkiisa kiniisa ku taalla magaaladaasi, waxaana tareen gaara loogu diyaariyey lagu qaadi doonaa masaafo dhan 120 kilomitir dhanka waqooyiye magaalada, iyadoo lagu barbar aasi doono meydkiisa Barbara oo ahay nolosha soo lamaan ahaayeen waxaaskiisii iyo muddo 73 sano ah, taasoo iyadana horaantii sannadkan dhimatay iyo weliba gabadh u dhalay oo iyadana u dhimatay xanuunka kansarka ee dhiigga ku dhaca.
haatana dhegeystayaal, ku soo dhowaada xubinta dooda gaaban oo noo soo diyaariyey wariyaha v o a-da Xuseen Xasan Dhaqane.
maamul goboleedka Puntland waxaa ka taagan khilaaf u dhexeeya madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa oo isku haya magacaabidda guddiga ansixinta iyo xallinta khilaafaadka golaha wakiilada Puntland. labada mas-uul ayaa midba si gaar ah guddi u soo magacaabay. haddaba caqabad ma ku iman kartaa doorashooyinka la filayo in maamul goboleedkaasi ay ka dhacaan bisha January ee sanadka 2019? waa xubinteena dooda gaaban. waxaa toddobaadkan marti igu ah maxamed yuusuf cismaan iyo cali cabdulle xeefo, labaduba waxay falanqeeyaan arrimaha siyaasadda. waxaa hadalka ku horeynaya cali cabdulle xeefo.
ana sida aaminsanahay kuma keeni karto dibudhac doorashada. haddii loo dhaafo dowladda Puntland, madaxweyne cabdulle caligaas in uu arrintaasi maamulo dowladda Puntland si iskeed u maamusho, dibudhac kuma imaanayso.
waa maasanta cali. maxamed adigana?
doorasho kama dhici karto Puntland 8 January. madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland wuxuu magacaabay golo ansixinta iyo xalinta khilaafaadka, sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka asna lamid wuu magacaabay. musharaxiintu waxay taageereen madaxweyne ku-xigeenkii, marka xogo jaalanji inuu ku keeni karo labada dhinac ee magacaabistii. waxaana muuqata hadda in labada dhinac tanaasul wax tanaasul ay jirin, marka xogo in lasoo firgeliyo oo dadka howlahaas ku shaqada leh sida wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalka inuu arintaas dhexgalay noqonaysa.
cali, waxaa tiri doorashada waqtigeeda ku dhacaysaa, wax dhibaatana kuma imaanayaan? maxaad ku taageeraysaa in doorashada waqtigeeda ay ku dhacayso?
Waxa kaliya oo ku taageeraya waxay tahay inuu madaxweynaha dowladda Puntland oo magacaabay guddi xalin khilaafaad, taasoo xalin doono xildhibaanada laga soo xulayo deegaamada ay ka arrimiso dowladda Puntland, uuna sheegay inuu kala tashtay guddigaas xulistiisa baarlamaanka Puntland sida aaminsanahay, maadaama uu guddigii xalinta khilaafaadka la sameeyo keliya waxaa dhiman hadda in oo isqaqabsigii beelaha ee xildhibaanada oo la xaliyo oo guddigii oo uqumi lahayn oo diyaar yahay. Marka waxaan aaminsanahay inuu si nidaamu ku socdo oo waqtigeedana uu dhici doono.
Dhibaatooyin ka jira maamul goboleedyada way iska cadyihiin. Dowladdan Puntland waa sax, waa dowladdii ugu horreysay, xataa federaalka ka horreysay ee dhidibada loo aasay maamulka ugu horreeya Soomaaliya. Aniga waxaan isleeyahay madaxweynaha waa keligii talis ma soconaysa, marka talada waxaa la leh madaxweyne ku-xigeenka. Ma wargelinin iskiisa u magacowday, kolley waad ogtahay qof markuu doorasho ku jiro wuxuu asal raba u keliya inuu sameeyo jecel yahay. Marka rabitaan ka shacabka ka weyn wax walba, waxaan leeyahay marka madaxweynaha asiga golaha magacaawday waxaa ka hor yimid madaxweyne ku-xigeenka, taasa marka dib u dhac keenaysa. Adiga
Ali, sida oo naturalka oo dabiiciga caadiga oo sharciga Soomaali ka jiro, madaxweyne ku-xigeen wax oo lagu mashquulo maahan. Madaxweyne ku-xigeenka waa shaqooyinka inta badan oo madaxweynaha uu eegmay inuu qabto weeye, iyo markuu madaxweynaha maqan yahay. Hadda hadduu madaxweynaha joogo oo guddi xalin khilaafaad soo saaray, ilama ahan in uu wax caqabada oo xagga madaxweyne ku-xigeenka ka imaan karto. Mid uu sheegay walaalkay Maxamed Yuusuf wuxuu yiri shacabkii lagama talagelin, shacabka waa laga talageliyey oo baarlamaankii matalayay ayaa lagala tashtay guddigaas. Sidaas daraaddeed, maadaama ay Puntland ay tahay maamulkii ugu horreeyay ee Soomaaliya oo federaal laga yagleelo, waana ka xildhibaan yar tahay maamul goboleedyada kale, waa 66 xildhibaan. Marka guddi xalinta khilaafaadka u fududaanaysaa sidii arrintaas u sameyn lahaayeen, sidaas si la midna way ku dhacaysaa doorashadii waqtigii loo agmaday. Sidaan u wada jeedno, aan wada arkayno dowladda federaalka meelo badan ay faragelinno ee ka sameysay sida maamulka galmudug oo ilaa hadda caqabada ka taagan yahay oo habsami u shaqeyntiisa, sidaas si lamida ay faragelin ugu sameysay oo xitaa madaxweynihii kaga tuurtay Hirshabeel. Sidoo kale waxaa hadda caqabad ka taagan doorashada hadda oo dhowr jeer dib loo dhigay oo laga rabay koonfur galbeed, oo dhowr jeer dib loo dhigay oo sabab suuragal tahay inay sanadka cusub gaarto. Marka waxaan leenahay haddii dowladda Puntland loo dhaafo way awood u leedahay, waana karti iyo xeel aad ugu xeelleertahay in ay waqtigeeda ku qabato doorashada.
Maxamed Cali wuxuu aaminsan yahay in faragelin ay jirto, laakiin maamulka Puntland uu awood u leeyahay in doorashada waqtigii loogu talagalay ay kaga qabsoonto deegaanada Puntland.
Madaxweynaha hadda talada hayo Puntland waa musharax, dadka uu dekretada kusoo saarana waa dad micnaha jeebkiisa ku jiro sidaad ogtahay. Madaxweyne ku-xigeenkii si lamida ayuu micnaha anta ugu noqday dekretada lasoo saaray. Musharaxiintana waa taageereen, maadaama musharaxiinta ay taageereen waxaa ka cad marka madaxweynaha wuxuu qoray inaysan micnaha lagu kalsoonaan karin. Teeda kale saaxiibkii wuxuu ka dhawaajiyey in micnaha dowladda dhexe faragelimo ay ku hayso maamul goboleedyada. Taas waxaan ka leeyahay dowladda shaqadeeda qabsanaysa faragelin maaha. Dadkan waa waxay la mid yihiin gudoomiye goboleed camal, gudoomiye gobol ayay la mid yihiin, sababtoo ah markaan saas ku leeyahay dalal waaweyn oo hadda caalamka ugu sarreeya federaal qaatay sida dowladda Ameerika kale, weli ma dhicin gudoomiye gobol ama madaxweyne gobolka Ohio kale inuu yimaado Soomaaliya ama inuu tago meel ka baxsan dalka oo micnaha kala mushnaashaqoodo danta ummaddaas. Marka madaxweynayaashan waxay arki laayihiin ama ay garan laayihiin inay yihiin dad loo igmaday laba gobol, ay wax dheer yihiin bis gudoomiyaha gobolka oo keliya. Teeda kale, dadkan ma aha dad oo tikreeta laga soo saari karo. Qofka marka wax maado gudoomiyaha gobol, marka wax maado madaxweynaha tikreeta ka soo saara, ma aha dad tikreeta laga soo saari karo. Nidaamkii oo federaalkeena way khilaafsan yihiin, sababtoo ah dowladdii dhexe iyo waxaa isku dhacay sidaad ogtahay Imaaraadkii waa guuray, waa lagala hadlay xataa inuu guurin uu ku adkaystay maamul goboleedyadii uu yeeray. Madaxweynahan Puntland wuxuu ka mid ahaa dadkii ugu horreeyay ee la kulmay dowladda Imaaraadka ee tagay qaliijka marka lama dhigi karo danta federaalka ka shaqeynaya lama dhigi karo qof walba dantiisa fiirsana horena xaaf wuxuu u sheegay sida doogtay in uu fiirsanaayo dantiisa qaaska sanadkii hore oo soo qaraabanayo marka dawladda federaalka waxa awood iyo masuuliyad ay ka saaran tahay Soomaaliya waxay u dhaartay dalka Soomaaliya oo uma dhaaran Muqdisho iyo degmooyinka hoostaga oo kaliya
ama santa cale wuxuu leeyahay dawladda federaalka waxay ku wadad maamul goboleedyada kale maahan faragelin sida wada ognahay dawladdeena maahan centralization ee waa decentralization centralization waxa uu leeyahay dawladda federaalka mid maahan oo wax walba oo madaxweynaha maamulo xukun dadajin la sameeyo waxa laga dhigay hadda waxa adduunka ayna ogyihiin ina sameeynay decentralization ina qaadanay oo xukun dadajin oo ina sameeyno ila heer tuulo oo la gaarsiiyo hadda iyadoo anagoo qaadanay decentralization anagoo qaadanay maahan in oo awoodi oo madaxweynaha iyo xamar kaliya ay ku koobnaato sidaas la mid ah hadii Puntland oo laga faragelinin faragelintana oo laga daayay Puntland waligeed soo toorin jirtay waqtigaadana way ku dhici jirtay hadda umaahan arrimahan doorashada madaxweynayaal badan ayaa la soo doortay waqtigoodan uu ku dhacay inta badan dib dhacyo kuma yimaado sida aan wada ognahay marka hadii ay arrimahan oo dawladda oo challenge ay ku sameyn doonin oo caqabad ay ku noqon doonin way dhacaysaa waqtigoodan ku dhacaysaa
ugu dambeyn maxay idin la tahay in ay haboon tahay in la sameeyo si aanu dib u dhac ugu imaan doorashada Puntland
marka hore waxay mudan tahay in micnaha isku yimaadaan goosha ay soo galaan madaxweynaha kuxigeenka iyo madaxweynaha si ay u munaashaqeeyaan talada hortaala ee la magacaabista xalinta khilaafaadka macnaha in gudiga xalinta khilaafaadka si micnaha dad ay ayaga u gol yihiin ay ka tashteen ay u soo saaraan sababtoo ah madaxweynaha waa musharax musharaxa markuu loolan ku jiro rabitaankiisu sameeyna waxa uu soo saaray iyo warqadda uu soo saaray waa dad oo rabitaankiisa ama biri uu dareemay inay keen karaan marka si taasi u dhicin wax lagu wada qanacsan yahay oo musharaxiinta ay ku qanacsan yihiin oo ummada reer Puntland ay ku qanacsan tahay oo dawladda federaalka oo Soomaaliya mas'uuliyadda ka ah ay ku qanacsan tahay waa in meeshaas ay ka soo baxaan way qabsoomi kartaa laakiin haddii ay ka soo bixin dib u dhac uu ku imaanayo waana qasab xuseen xasan dhaqan waan arki doontaa
cale waa laga baqsan karaa haddeesan dawladda federaalka faragelin ku sameyn midkeeda kale walaalkay wuxuu ku soo celceliyaa madaxweynaha madaxweyne gaas madaxweyne Puntland waa musharax ilaa hadda ma soo cadeyn inuu musharax yahay ma dhihi karno kuma shaabadeen karno waa musharax marka madaxweynaha inuu san musharax ahayn laga yaaba oo hadduu san musharax ahayn waa madaxweynaha ilaa hadda asaa xalinta khilaafaadka inuu soo qoro oo awood u leh ona gudiga baarlamaanka oo mariyo waana hadii ay dawladda fargelinta ay ka dayso oo dhici kara sida amsan
gudaan waxa inta ku yidil xubinteena dooda gaaban waxana todobaadkan marti ugu ahaa maxamed yuusuf ismaan iyo cali abdulla xeefo inta xubin mid la mid ah dib ugu kulmeeno waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo
doodana waxay inala socodsiinayaa wariyaha ayaga Xuseen Xasan Dhaqane Xuseen aad ayuu mahadsan yahay markana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii wargeysyada iyo waxaan quraan
ku soo dhawaada barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen
barnaamijka waxaa soo diyaariyay Ridwaan Xaaji Cabdiweli waxaana la soo jeedinayaa anigu Jamaal Ahmed Cismaan oo ku sugan studiyaha VOA ee Washington
aan ku bilaabo Jamaalo wargeyska Daily Mail ee ka soo baxa magaalada tan London ayaa qoray warbixin uu kaga hadlayo dagaal u dhexeeya kooxda Al-Shabaab iyo ISIS oo ka socda dalka Soomaaliya. Wargeyska ayaa qoray in kooxaha xaq jirka ah ee Soomaaliya ka jira uu dagaal ka dhexeeyo iyadoo kooxda Al-Shabaab ee xiriirka la leh Al-Qaacida ay ugaarsanayaan dagaalyahanada kooxda ISIS oo bilaabay in ay lacago naftooda ay ku badbaadinayaan ay ka qaadaan ganacsiyada waaweyn ee dalka ka jira. Sidaasi waxa wakaaladda wararka ee AP u sheegay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya.
Wargeyska ayaa sheegay in ugaarsiga ka dhexeeya Al-Shabaab iyo ISIS uu salka ku hayo Al-Shabaab oo doonaysa inay difaacato jiritaankeeda Soomaaliya oo koox kale aanay ku soo bixin, iyadoo sanado badan ay kooxda Al-Shabaab ka geysanayeen Soomaaliya dilal iyo weeraro. Weerarada u dhexeeya Al-Shabaab iyo ISIS ayaa bilowday bishii Oktoobar kadib markii la khaarijiyey hoggaamiye sare oo ISIS ta Soomaaliya ka tirsanaa.
Wargeysku waxa uu leeyahay waxa la rumaysan yahay in dilkan oo ka dhacay Muqdisho ay fuliyeen Al-Shabaab, sida laga soo xigtay dhowr qof oo ka tirsan sirdoonka Soomaaliya oo magacooda qariyay, iyaga oo sabab uga dhigaya in aan loo ogolayn in ay warbaahinta la hadlaan sida wargeysku uu qoray. Wargeyska oo sii hadlaya ayaa yiri markii laga helay meydka Mahad Maalin oo ahaa ku-xigeenka kooxda ISIS ee ka go'ay Al-Shabaab, waxa ay dhalisay tuhunka ah in la ugaarsanayo dadka looga shakiyo inay la dhacsan yihiin fikradaha ISIS. Ninkan ayaa meydkiisa laga helay meel u dhow xeebta Liido ee magaalada Muqdisho.
Wargeyska warbixintiisa sii wata ayaa waxa uu yiri Maalin waxa la tuhunsan yahay inuu doonayay in ISIS ay ka howlgasho Muqdisho. Bishii aynu soo dhaafnayna wargeys ku hadla afka ISIS oo lagu magacaabo Al-Naba ayaa qoray in dagaalo xoog badan lagu hayo dagaalyahanadooda ku sugan Soomaaliya. Kooxda ISIS taabacsan oo badankooda ka soo go'ay Al-Shabaab ayaa Soomaaliya lagaga dhawaaqay sanadkii 2016 xilligaas oo weeraro ay ka geysteen dhanka waqooyiga fog ee Soomaaliya oo aadna uga fog magaalada Muqdisho iyo dhulka kale ee kooxda Al-Shabaab ay ku xoogan yihiin.
Wargeyska ayaa qoray in qiyaas ahaan kooxda ISIS ee Soomaaliya tiradooda ay dhan tahay dhowr boqol oo dagaalyahanno ah. ISIS in ay ka soo ifbaxdo mid ka mid ah dalalka aan degganayn waxa ay dhalisay walwal intiisa leeg oo sabab u noqday in milatariga Mareykanku ay bilaabaan weerar cirka ah oo lagu beegsanayo sannad ka hor. Wargeyska ayaa qoray in lama filaan ay ku noqotay kooxda Al-Shabaab in koox dagaalyahanna oo ISIS ah ay lacaga canshuura ay dalbanayaan, waana arrinta sababtay in la ugaarsado dagaalyahanada ISIS.
Ilaa iyo hadda, marka la isku daro dadka la tuhmayo inay ISIS ku biireen ee la dilay ama xabsiga ay ku hayaan Al-Shabaab, waxa ay gaarayaan 10, waxaana ku jira milishiyad ajaaniba sida ay wakaaladda wararka AP u sheegeen sirdoonka Soomaaliya. Mid ka mid ah ragga la tuhmayo inuu xiriir la leeyahay ISIS ta Soomaaliya oo lagu dilay jilib 18 November waxa uu ka soo jeedaa dalka Masar.
Aanu gudubna jamaalo, wargeyska The Standard ee ka soo baxa magaalada Nairobi ayaa waxa uu maanta qoray warbixin uu kaga hadlayo in dayuuradda Kenya Airways ay mar kale dib u dhigtay duulimaadkii la qorsheynayay inay ku tagto Soomaaliya. Wargeyska ayaa ku bilaabay Kenya Airways waxa ay joojisay duulimaad toos aha oo ay ku tegi lahayd Muqdisho, kaas oo la filayay inuu bilowdo shalay oo arbaca ahayd. Waana markii labaad oo dib loo dhigay duulimaadka Kenya Airways ay ku tegi lahayd caasimadda Soomaaliya.
Wargeyska warbixintiisa sii wata waxa uu yiri war qoraala uu ka soo baxay maamulka shirkadda Kenya Airways ayaa lagu sheegay in ay dib u dhacyadani sabab u yihiin codsiyo dheeri ah iyo shuruudaha lagu howlgalayo. Kenya Airways waxa ay jeceshahay inay ku wargeliso macaamiisha in dib loo dhigay duulimaadyadii aan ku tagi lahayn Muqdisho 5 December sababna ay u tahay diyuurado dheeri ah iyo shuruudaha howlgelinta duulimaadyada Nairobi iyo Muqdisho. Sidaasi waxaa lagu sheegay war qoraal ah oo ka soo baxay maamulka shirkadda.
Madaxa shirkadda Sabistina Mikos waxa uu sheegay in lagu guda jiro sidii loo dardargelin lahaa howlgelinta duulimaadkan oo ay kala hadlayaan maamulada ay khusayso, lana filayo in la soo gebagabeeyo sida ugu dhaqsiyaha badan. Bishii March sannadii 2017 ayaa Kenya waxa ay heshiis ganacsi la saxiixatay Soomaaliya, waxaana heshiiska qayb ka ahaa in la isku furo xadka labada dal iyo in la bilaabo duulimaad toos ah oo Muqdisho iyo Nairobi ah si loo sahlo dhaqdhaqaaqa dadka iyo ganacsiga labada dal.
Markana wargeyska Daily Business ee sida gaarka uga hadla arrimaha dhaqaalaha kana soo baxa Nairobi, Kenya, ayaa qoray in Djibouti ay dib u soo cusboonaysiinayso in Suudaanta Koonfureeda ay isticmaasho dekedda Dooraale. Madaxa maamulka dekedda Dooraale Wahib Daahir Aadan ayaa sheegay in sidoo kale ay adeegga dekedda gaarsiinayaan dalalka Burundi iyo Rwanda.
Kohor dagaalkii Suudaanta Koonfureed ka qarxay waxaanu adeeg siin jirnay dalkaas. Nasiib darro, markii dagaalku uu bilowday waxaanu ku qasbanaanay in aanu hakinno shaqadaas. Sidaasi waxaa yiri madaxa maamulka dekedda. waxaa intaasi ku daray mas'uulkan oo wariyasha la hadlayay in xilligan dalkaasi ay nabadii ku soo laabatay isla markaana ay dib u bilaabayaan adeegyada dekedda ay siin jirtay dalka Suudaanta Koonfureed.
Wargeyska warbixintiisa sii wata ayaa waxa uu yiri dekedda weyn ee Dooraale ayaa shaqada bilowday bishii Juun ee 2017 waana la ballaariyay muddooyinkii ugu dambeeyey. Dal yar oo sida Jibuuti ah in uu dhiso 5 dekadood iyo tareen tagaya Itoobiya muddo 10 sano gudaheeda waa maalgelin xoog badan oo dhanka kaabayaasha dhaqaalaha, sidoo kale waa dekedda ugu habboon ee bixin karta adeega ay u baahan tahay dalka Itoobiya. Waxaana qorshaha noogu jira in aan adeeg siino Burundi iyo Rwanda, waxaanu dekaddeenna ay u dhigantaa dekadaha ku yaala Singapore iyo China.
Ugu dambeyna wargeyska ayaa qoray in dekedda Dooraale markii ugu horreysay ay hirgelinayso in ay ku soo xirtaan maraakiibta waaweyn oo qaadi kara ilaa 80,000 oo tan dhammaadka bishan December, iyadoo markabkaasina uu yahay mid ku wajahan dalka Ethiopia.
Intaasi ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka wargeysyada oo ay si wada jir ah la socodsiinayeen anigoo Jamaal Axmed Cismaan oo ku sugan Washington iyo Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo isaguna ku sugan London.
Inta mar kale aynu kulmi doono nabadgelyo.
Halkaasi aad nagala socotaana waa Washington. Dalka Sweden waxaa maanta ka furmay wada hadallo ay garwadeen ka yihiin ergo ka socota qaramada midoobay oo dhexdhexaadinaya dhinacyada ku dagaalamaya dalka Yemen. Sida uu sheegay ergiga qaramada midoobay ee dhexdhexaadinta wada hadallada dalkaasi Yemen dhinacyada ku dagaalamaya ee xuutiyiinta iyo xukuumadda Yemen ayaa sheegay in ay noqonayso bilow aad u wanaagsan sidii loo soo afjari lahaa colaadda 4 sanadood ka socotay dalkaasi. Bilowga wada hadalladan ayaa noqonaya tallaabadii ugu horreysay ee muhiimadeeda leh. Wariyahayaga Xuseen Baraadan ayaa arrimaha colaadda iyo waliba wada hadalladaasi ka furmay dalka Sweden wuxuu ka wareystay Sheikh Xasan Al Basri oo ka tirsan jaamacadda Al Ahqaaf ee dalka Yemen.
Maanta oo kamisa ayaa caasimada Sweden Stockholm waxaa ka furmay wadahadallo laba dhinac ah oo markaa u dhexeeya kooxda Suutiga ee ku kacsan dowladda Yemen iyo wafdiga markaa ka socda dowladda Yemen. Marka 2 sano ka hor ayaa waji sidan oo kale amar la isku dayay, laakiin kani waa kii ugu horreeyey oo markaa lagu guuleysto. Waxaana gadaal ka reexaya wadahadalladan oo markaa kasoo shaqeeyey wakiilka u qaabilsan qabowmidooda Yemen. Wafdigan waxaa Yemen ka qaaday gaar ahaan Suutiga dalka Yemen, Sanca waxaa ka qaaday diyaarad Kuwait ah. Waxaana barnaamijkan ka sahlay oo qeyb ka qaatay dowlka weyn ka qaatay Cumaan. Muhimadu waxay tahay in la sameeyo wada hadallo dab ah. Qodobada hadda laga wada hadlayo waxaa ugu muhiimsan qodobka bini-aadamnimada qaabilsan iyo qodobka ah in sidii la isku dhaafsan lahaa maxaabiista labada dhinac oo ay xilligii dagaalada ay kala qabsadeen, iyo eelaboorka Sanaca oo dhowaan xirnaa sidii loo furi lahaa, iyo qodobka ugu muhiimsan ee ah raatibka ama biilasha dadka shaqaalaha Yemeniinta oo in badan xirnaa, oo lacagta loo soo marsiin lahaa bangiga dhexe Yemen oo asna xirnaa in la fududeeyo. Taa marka la fududeeyo waxay qeyb ka qaadanaysaa in xaaladan bin aadamnimo ay yaraato. Marka qodobadaasa ugu muhiimsanaa oo xaaladda bin aadamnimo ayaa la saaray diiradda, lagu saaray diiradda qodobadaha kale ee siyaasadda dhowaan ayaa la rabaa in la dilagalo.
Kasagoo qaramada midoobay, dowladda Sacuudiga iyo dowladda Imaaraadka oo iyagu hogaaminaya isbahaysiga la dagaalamaya xuutiyiintu ma ka qaybgelayaan shirkan?
Sida hadda muuqata, waxaa hadda foolka fool isku hor fadhiya waa labada koox oo Yemen kala hogaamido oo arrimaha gudaha Yemen. Marka Yemeniintii u taala waa Xuutiga iyo dowladda Yemen. Kuwan kale waxaa laga yaabaa daaha gadaasha inay ka maamulaan, laakiin hadda kaamiradu waxaa dhahaysaa waa Yemeniintii.
Ergada ka qaybgalisa ayaa kala hogaaminaya
gruubka hadda. Weli warku waa horodhac, maanta shirka uu furmay. Gruubka Xuutiga rag muhiima ayaa hogaaminaya arrimahii shirarkii hore ka qaybgali jiray, arrimahan Yemenna kolley arrimaha dibadda iyo rag lamid a hogaaminaya. Waashana waxaa soo xaadiray 19 safiir oo arrimaha dalka Yemen, xaaladda Yemen qiimeyn ku leh oo aada u daneeya, iyo dad kaloo aqoonyahana oo Yemeniin ah, iyo gabdho lagu xushmeeyey oo markaa shirka inay qayb ka qaataan barnaamijkan qaramidoobe. Waa gabdho barnaamijka bini aadamnimada si weyn oo nashaad ah oo activity leh, door weyn ku lahaa
ayaa lagu casumay marka meelo badan shirku inuu taabto oo rag badan ka soo qayb galaan dhawaan waa la filayaa shirkuna hadda waa hordhac
shirkani ma aha kii ugu horreeyay ee loo qabto xuthiyiinta iyo dowladda Yemen waxaa jirtay wadahadallo Kuwait ka dhacay iyo kuwo kale oo Switzerland lagu waday inay ka dhacaan muxuu kaga duwan yahay marka shirkani kuwii hore
shirkan wuxuu kaga duwan yahay wuxuu ku soo aaday xaalad bisal siyaasadeed iyo xaalad bisal military ah oo labada dhinacba ay gobolkan xuutiga gaar ahaan fudayda markii dagaalkii ugu dambeeyay la isku mari waayay marka waxaad moodaa in arrimaha militariga oo lagu fashilmay hadda in la rabo in la fiiriyo arrimaha siyaasadda shir nabadeed in la furo marka waa bisel siyaasadeed wuxuu kaloo kii hore uga duwan yahay xuutiga kuwii hore inay ka qayb galaan waa dhacday laakiin qodobada culculus bay keeneen oo carqalado arkay tan laakiin waxaad moodaa in ay bisel ay ka muuqato oo shuruudo adag hadda ma wataan waxay ku gargartamayaan kaliya waxa weeye in la furo ee laborka iyo in baawacooda loo daweeyo iyo in maxaabiista loo sidaayo waa qodobo aad iyo aad u liita oo aad basayl ayaa ka muuqda
inta uu shirku socdo duqeynta ay Sacuudiga iyo Imaaraadku wadeen ma joogsanayaan mise weli waa socdaan
hadda sida muuqata waa istaagtay xabadu waa la joojiyey xabad joojin baa lagu dhawaaqay xudeyda shirku soo socdana waa la joojiyey xabadu way halkan
waagaag dhegeystayaal kaas waxaa sheekh xasan albasri oo ka tirsan jaamacadda al-axqaaf ee dalka yemen waxaana u warramayay wariyahayaga xuseen barre aadan marka aanu jalnayno dhinaca kaalmaha heesaha waa heesta calaf iyo waliba axmed naaji saad taasi calaf baanaynu kusoo gogabayn doonaa dhegeystayaal idaacaddeeda fiidnimo waa anigu cabdixakiin sharwaca iyo weliba saare ciidla nuur iyo weliba jaafula jaamaco isagoona dhinaca isku dubridka inoo joogaya gudahan baada v o idin leh nabadgelyo
Ari riwayi erka iyo dhulke